Areena.
Pot, 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 potkut sain kesken hakkailua. Verokirjan heilaltain särkyi unelmaa. Mut, teilain sureta se mua. Iloisina kohta taas laulut kaikuvat. Ei tee mitään.
Katselen televisiosta vanhaa kotimaista elokuvaa. Vaimoke. Se on vanha SF-elokuva Suomen filmiteollisuus Oy:n, Suomen Hollywoodin kulta-ajoilta, kun tähdet tuntuivat olevan oikeita tähtiä ja elokuvateattereita oli lähes joka korttelissa. Elokuvassa näyttelee Ansa Ikosen ohella pääroolissa Tauno Palo, aikansa sankari ja filmitähti hänkin.
Mitä tuumit, jos nyt rupean hakkailemaan sinua?
Pujottelen TV-tarjonnassa. Siellä näkyy samoja naamoja usealla kanavalla. Joku juontaa, joku näyttelee, joku on tosi TV:ssä mukana. Osan tunnistan, osan tunnen. Aika suurta osaa en ollenkaan. Osa on näyttelijöitä, osa esiintyjiä, tai en tiedä, miksi heitä määrittelisin. Jonkinlaisia julkiksia tai siihen rooliin haluavia. Kaikki selviytyvät jotenkin, enemmän ja vähemmän osuvasti. Mummonikin sanoi, yrittänyttä ei laiteta. Meidän TV:stä näkyy parisin kymmentä maksutonta kanavaa ja mobiililaitteista muutama lisää, joista ainakin yhdestä tai kahdesta maksamme lisämaksua. This is a box of Pokemon cards that's worth $400,000. Ja tämän lisäksi on some, sosiaalinen media. On YouTube, Facebook, Instagram ja nuorison kaiken maailman TikTokit päälle. Erilaisten seurattavien kanavien määrä on kasvanut vuosien saatossa räjähdysmäisesti. Entisen historiallisen kahden tai kolmen TV-kanavan oheen. TV-elokuvan tai näytelmän hitaasti etenevissä lopputeksteissä saattoi olla näyttelijän nimen alla myös teatteri, missä hän työskenteli. Nyt lopputekstit ovat niin vauhdikkaita, että niiden lukemiseen vaaditaan lähes pysäytyskuva, jos haluaa nähdä, kuka näytteli. Lisäksi ne saatetaan pienentää neljäsosa ruudun kokoisiksi seuraavan ohjelmatarjonnan mainonnan alta. Onko lopputekstejä tarkoitus kenenkään lukeakkaan?
Ja tässä kapteeni, valitettavasti kehäteillä oli hieman ruuhkaa, mutta jälleen ollaan turvallisesti perillä.
No, miten sun päivä meni?
Se Brad Pitt soitti ja pyysi mua treffeille.
Mietin näitä siksi, että olen itse näyttelijälaulaja Sami Kojonen, ammattinäyttelijä siis, ja tienannut ammatillani asuntolainan lyhennykset ja pötyä pöytään osaltani nyt 27 vuoden ajan.
Ja avataan lisää numeroita, Sami.
Kaksi.
Olen näytellyt ja laulanut teattereissa, televisiossa, elokuvissa, laulanut iskelmäkeikoilla ja konserteissa. Lisäksi olen spiikannut mainoksia, ohjannut mediaa ja saanut tehdä esimerkiksi tällaisia radiodokumentteja. Työni on kiintoisaa ja usein upeaa, eikä edes mahdollinen kaikille haluaville. Toimin myös freelance-näyttelijöiden yhdistyksessä, sen hallituksessa ja osana sen webmaster-tiimiä, eli pyrimme auttamaan ammattinäyttelijöitä työllistymisessä. Nettisaitillamme on jokaisella ammattinäyttelijällä oma henkilökohtainen sivu. 163 naisoletettua näyttelijää ja 87 miesoletettua näyttelijää. Kaikki siis ammattilaisia. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ainoastaan Suomen näyttelijäliiton jäsenet, eli ne, joilla on riittävä koulutus ja tai kokemustausta ammattinäyttelijäksi. Näyttelijäksi voi periaatteessa kutsua itseään kuka tahansa, mutta kun näyttelijä on saavuttanut edellä mainitun ammattinäyttelijän vaatimustason, hän saa käyttää nimikkeensä perässä FIA-tunnusta merkkinä ammattilaisuudestaan ja kuuluu samalla kansainväliseen näyttelijäliittoon. Suurimmalla osalla freelance-näyttelijöitä on todella vähän töitä, ilman pandemioitakin. Mutta kuinka paljon Suomessa on näyttelijöitä? Soitan Suomen näyttelijäliiton toiminnanjohtajalle Elinalle.
Näyttelijäliitossa jäseniä 1950 suunnilleen, 1970 tarkalleen taisi olla viime vuoden loppuluku. Näistä noin 1350 on työikäisiä, loput on eläkeläisiä ja opiskelijoita. Ja näistä 1350 työikäisestä vähän päälle 400 on kiinnityksellä olevia teatterissa, jotka saa siis kuukausipalkkaa, ja 950 on sitten näitä freelancereita, jotka kerää toimeentulonsa sekä työsuhteisena että yrittäjinä.
Elina kertoo, että 950 freelance-ammattinäyttelijästä noin 150 on päätoimisia yrittäjiä ja loput 800 siis vailla vakituista työpaikkaa. Se on todella paljon, oli koronapandemiaa tai ei. Itse olen ollut freelancer-näyttelijänä ja yrittäjänä lähes koko urani. Ensimmäiset 3 vuotta olin kuukausipalkkaisella kiinnityksellä niin sanotussa valtion tukemassa ammattiteatterissa, rumasti sanottuna laitosteatterissa. Sekin oli hienoa aikaa, mutta kun päällä oli yhtä aikaa 6 roolia ja 7 treenattiin, ei enää edes välttämättä muistanut, mihin näytökseen oli illalla teatterille näyttelemään menossa. Se ei tuntunut terveeltä. Halusin Helsinkiin ja tähteyteen. Tunne oikeasta ratkaisusta oli vahva ja kummeksuin helsinkiläisen ohjaajan kommenttia. Helsinkiin, freelanceriksi. Päätin näyttää hänelle.
No niin, tervetuloa. Tässä olisi tämmöistä esitettä siitä. Ja siinä on vähän suhupantavaa.
Käynnistin ennennäkemättömän markkinointikampanjan neliväriesitteineen ja käyntikortteineen. Kautta aikojen ensimmäiset näyttelijöiden pestuumarkkinat pidettiin ja pistin niin sanotun messuständin makeistarjoiluineen ja multimedioineen pystyyn. Markkinointi oli tehokasta. Helsinkiläisten teattereiden ovia avautui, tuli TV-töitä ja jouduin kieltäytymään Miss Baltic Sea -missikisojen TV-juontokeikasta teatteritöiden takia. TV-mainosnaamana esiinnyin vähän liikaakin, koska olin samalla mainoskatkolla 2 eri mainoksessa. Tuottajat eivät tykänneet, ja joku heistä jo sanoi, markkinoit nyt jo vähän liikaakin. Nyt ajat ovat toiset. Siitä yritän muistuttaa itseäni ja kollegoitani keskusteluissa. Meitä näyttelijöitä on todella paljon, ja lisää valmistuu. Miesnäyttelijöille on perinteisesti ollut enemmän töitä kuin naiskollegoille, mikä on tietysti vääristymä. Nuoremmat ovat alan kannalta kiinnostavampia, ja toisaalta vanhempia työkuntoisia ei välttämättä liikaa ole. Jos olet hyvässä työkunnossa, voit näytellä vaikka 80-vuotiaana, koska kaiken ikäisiä tarvitaan. Eli periaatteessa toivoa siis on, onhan teattereiden lisäksi TV- ja elokuvatyöt. Alan silmäillä alan palstoja sosiaalisesta mediasta, jossa tieto liikkuu. Tarjolla olisi 2 päivän repliikkejä sisältävä rooli. Se kuvataan Sisä-Suomen isossa kaupungissa. Kuulostaa kiinnostavalta. Taidan laittaa paperit vetämään. Mutta hetkinen, palkka. Palkkana maksetaan 4 28 euron ravintolalahjakorttia. Mitenkäs tällä asuntolainaa lyhennetään ja matkustetaanko kuvauspaikkakunnalle omaan piikkiin ja missähän sitä asutaan? Käsite näyttelijästä on muuttunut, vai onko? Näyttelijäurani alkutaipaleella minulta saatettiin kysyä, niin, mutta oletko oikea näyttelijä?
Aivan niin, mutta haluaisin tiedustella...
Tuolloin moni ajatteli, että oikea näyttelijä on vain sellainen, joka on valmistunut teatterikorkeakoulusta Helsingistä tai Tampereen yliopiston näyttelijän työn laitokselta Nätyltä. Nyt näyttelijäksi kutsutaan usein melkein ketä tahansa. Onko se oikein vai väärin? Näyttelijän identiteetti ja status on muuttunut vuosisadassa paljon. Aliarvostuksesta noustiin jonkin tasoiseen arvostukseen ja ihailuun. 1950-luvulla oli Suomen mittakaavassa oikeita elokuvatähtiä ja lehtiä. Heitä ihailtiin, mutta myöhemmillä vuosikymmenillä arvo valahti taas alas, eikä korkeakoulutuksen alkaminenkaan alalle ole nostanut ainakaan palkka-arvostusta. Ja nyt melkein kaikki, tai ainakin moni, haluaisi olla näyttelijä, jonka status on todella kiinnostava, mutta ei edelleenkään oikea kunnon ammatti. Näyttelijän identiteetti on hukassa, tai ainakin liudentunut, koska hän ei välttämättä saa tehdä sitä, mitä osaa. Näyttelijän määrä kirkastetaan. Soitan näyttelijän työn pitkäaikaiselle opettajalle Jounille, joka on kouluttanut eri oppilaitoksissa valtavan määrän tulevia näyttelijöitä, jotka ovat nykyisin siis ammattilaisia. Miten Jouni määrittelee näyttelijän?
Näyttelijä on henkilö, joka kykenee uskottavasti esittämään erilaisia roolihenkilöitä niin, että katsoja tuntee sääliä tai myötätuntoa tai häpeää tai muita tunteita tämän henkilön puolesta. Eli pystyy uskottavasti olemaan joku muu kuin kuka hän on. Ja vielä sen lisäksi, että kykenee niin kuin muuntautumaan erilaisiksi henkilöiksi, olemaan eri rooleissa.
Jaha, no niin, tervetuloa. Ja tässä sitten alkuun heti pienet imitaatiot.
Ja nimittäin sielläpä tulee Neitonen ja täällä olen minä nimittäin.
Sehän oli Spede. Ja kukas muistaa tämän?
Kuulostaa yksinkertaiselta. Jonkun viisaan määrittelyn mukaan jokainen, joka esittää jotakuta, on näyttelijä. Tuttu tilanne varmasti usealle jostakin tutustaan, jolla on esiintymisvietti ja hän esimerkiksi jossakin juhlassa esiintyy. Muut, varsinkin häneen positiivisesti suhtautuvat, alkavat helposti kutsua häntä näyttelijäksi. Sinä se oot ihan näyttelijä. Ja tässähän siihen kiintoisuuteen tullaan. Jos tarvitaan sähkömies, on kutsuttava alalle hyväksynnän saanut sähkömies ja ohitusleikkauksen tekee vain lääkäri, eikä tule mieleenkään kysyä naapurin reiskaa asialle, vaikka hän onkin lääketieteestä kiinnostunut. Mutta kun tarvitaan näyttelijä, aika usein siihen mietitään melkein ketä tahansa näyttelijää, koska näytteleminen näyttää onnistuessaan helpolta ja lienee jokaiselle mahdollista, ja se on tietysti sallittua, vähintään harrastajateatterissa. Mutta mikä erottaa näyttelijän ja ammattinäyttelijän toisistaan?
Ehkä se on ihan tämä näyttelijäliiton näkemys, että ammattinäyttelijä on näyttelijä, joka tekee sitä työkseen, ja sitten joka näyttelee harrastajateatterissa, niin se on harrastajanäyttelijä. Mutta sitten semmoinen, mitä mä tässä olen viime aikoina miettinyt, että kun meillä on näitä meidän nuorisoa, niin kun nehän on nenä kännykässä ja katsoo sieltä YouTube-videoita ja videoblogeja ja kaikkea muuta tämmöistä, jotka on niin kuin esittämistä, niin ovatko ne, jotka niissä esiintyy, niin ovatko he videoblogin pitäjiä vai ovatko he näyttelijöitä?
Niin. Paitsi sosiaalisessa mediassa, myös TV:ssä on alkanut pienemmissä rooleissa näkyä muita kuin ammattinäyttelijöitä, harrastajia, edistyneitä harrastajia ja tietenkin luonnonlahjakkuuksia. Tämä vaatii lisäajatuksia. Soitan TV- ja elokuvaohjaajalle Annikalle ja tiedustan, miten hän määrittelisi ammattinäyttelijän.
Mä määrittelen ammattinäyttelijän niin, että hän on saanut jonkunlaisen näyttelijäkoulutuksen tai sitten harjaantunut siihen näyttelemiseen pitkän työuran kautta.
Nykyään teatterialan koulutusta voi saada aiemmin mainitsemieni suomalaisten korkeakoulujen lisäksi ammattikorkeakouluissa, opistoissa ja tietenkin ulkomailla enemmän ja vähemmän maksullisissa kouluissa. Toisaalta, eihän Tauno Palokaan käynyt mitään teatterikouluja ja pärjäsi aika hyvin tuloksin. Koska valtio ja ihmiset käyttävät suuret summat ammattinäyttelijäkoulutukseen, heille tulisi olla töitä.
Kamera käy. Kohtaus 1, kuva 1.
Kuten alussa kävi ilmi, näyttelijöitä työllistävät lähinnä niin sanotut kaupungin teatterit, harvat yksityiset teatterit sekä tietysti AV-ala, TV, elokuvat, äänikirjat ja esimerkiksi piirrettyjen dubbaukset. Osa näyttelijöistä heittää niin sanottua omaa keikkaa. Käy esiintymässä yksityistilaisuuksissa, juontaa tai käy vaikkapa bändin kanssa keikoilla. Mutta ilman koronapandemiaakin työt ovat vähentyneet. Suuri osa freelancereista tekee yhtä tai kahta muuta työtä näyttelemisen ohella. Näyttelijän työt ovat vähentyneet myös siksi, että ennen käytettiin voittopuolisesti ammattinäyttelijöitä ammattitöissään. Mitä siis on tapahtunut? Elina jatkaa.
Ihan ensimmäinen muutos tapahtui tuolla duppauspuolella. Siellähän niin kun ensin oli se tilanne, että Yle oli se, joka oli suurin tilaaja duppauksissa ja sillä oli paljon omaa tuotantoa. Tai ihan aluksi Ylellä oli omaa tuotantoa, sitten se rupesi tilaamaan ulkopuolelta. Sitten tuli nämä muut toimijat ja aluksi oli duppaus yksityisellä puolella, tuotantoyhtiöt oli lisoja ja sitten ne toimi ammattilaispohjilla. Mutta sitten se vuosien varrella muuttui niin, että ne tekniikka halpa, niin tuotantoyhtiöitä tuli enemmän. Sitten ne itse asiassa kilpailee keskenänsä niin vahvasti niillä hinnoilla myös, vaikka markkina laajeni. Siis kanavia tuli paljon enemmän, dupattavaa tuli paljon enemmän ja duppausfirmoja tuli. Niin me nähdään se niin, että näyttelijöiden palkat ensin laski. Sitten niitä ruvettiin maksaa niitä palkkoja työkorvauksena. Ja sitten siihen jossain välissä tapahtui myös niin, että sen sijaan, että palkattiin ammattilaisia, niin alettiin palkkaa harrastajia, jolloin palkat vielä laski. Ja nyt se tuppauskenttä on semmoinen varsinainen vyyhti erilaisia keinoja maksaa itse asiassa vähemmän tai tehdä pienemmillä kustannuksilla.
Elina kertoi, että sama kehitys on nyt tapahtunut jo rajusti laajentuneille äänikirjamarkkinoille. Ja palkkiot ovat lähteneet laskuun samoista syistä kuin äskeisessä esimerkissä. Vaikka kysyntä on kasvanut. Mitähän ammattinäyttelijänä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Elämme markkinataloudessa, jossa yritysten on tuotettava voittoa omistajilleen, mutta onko jatkuva kustannusten leikkaus vain näyttelijöiden selkänahasta pois? Emmekö me ole sisällön oleellinen tekijä? Elina jatkaa.
No mä sanoisin näin, että sieltä on ollut helpointa säästää, koska näyttelijät on liian kilttejä ja huonoja neuvottelemaan ja huonoja pitämään puoliaan, jopa huonoja pitämään puoliaan yhdessä, puuttuu rohkeutta. jos mä sanon nyt rumasti, niin taistella se työehtosopimus alalle, joka takaisi sen, että palkat ei laske. Ja se on ollut niin kuin helppo kohta säästää, koska siellä on freelance-näyttelijöitä on niin paljon ja toisaalta kaikki haluaa tehdä töitä. Että moni toivoo pääsemänsä elokuva TV-sarjaan ja sitten pitää tilannetta helppo käyttää hyväksi.
Niin. Suomalaisilta ammattinäyttelijöiltä puuttuu työehtosopimus TV- ja elokuvapuolella. Ainoina Pohjoismaissa, mikä on aika kiintoisaa. Miksi?
Tuottajat eivät ole halunneet tulla neuvottelupöytään, koska tilanne on heidän kannaltaan tällaisenaan ihan hyvä, kun he voivat kilpailuttaa jokaisen näyttelijän henkilökohtaisilla sopimuksilla. Ja näyttelijät on itse asiassa aika heikosta neuvotteluasemasta sitten siinä henkilökohtaisesti, vaikka olisivat minkälaisia tähtiä. Että meillä ei ole mitään sellaista, että olisi niin kuin tosi hyvät sopimukset niillä, jotka tekee pääosia tai jotka tekee enemmän, vaan kaikilla on ihan yhtä surkea tilanne. Henkilökohtaiset neuvottelut aloitetaan TV-elokuvapuolella käytännössä siitä, että puhutaan siitä, että tehdäänkö työaikalain mukaista päivää vai ja maksetaanko ylitöitä. Saatika, että keskusteltaisiin asianmukaisesti tekijänoikeuskorvauksista.
Äänikirjapuolella ei myöskään ole sopimusta, mutta teatterialalla ja Yleisradion kanssa on. Elina kertoo, että muissa Pohjoismaissa on siis sopimukselliset palkat sekä tekijänoikeuskorvaukset, ja ne ovat moninkertaiset suomalaisiin verrattuna. Miksi suomalainen näyttelijä ei saisi saada normaalimmin palkkaa? Kun asiaa tutkii, tilanne on mielenkiintoinen. Huomattavat tuotantoyhtiöt ovat ulkomaisessa omistuksessa ja tietenkin pörssiyhtiöitä. Siten niiden tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen. Ja Suomi näyttäytyykin kätevänä tuotantomaana, koska täällä on edullista tehdä TV-tuotantoja ja elokuvia. Ja miksi se on edullista? Muun muassa siksi, että suomalaisilla näyttelijöillä ei ole sitä työehtosopimusta, joten me olemme huomattavasti halvempia suhteessa muihin maihin. Ja toisaalta, miksi kukaan maksaisi enemmän, jos halvemmalla suostutaan töitä tekemään? Miten tähän on tultu? Tähän miettii vastausta Suomen Näyttelijäliiton puheenjohtaja Risto, jonka kanssa itsekin olen näytellyt samassa TV-sarjassa miljoona vuotta sitten.
Käsitykseni mukaan tuotantoyhtiöitä on tällä hetkellä Suomessa 172. Ja tietenkin yhtiöt kilpailevat keskenään tuotteista ja millä sitä sitten kilpailutetaan, niin hinnalla tietenkin. Tehdään halvalla tai mahdollisimman halvalla, jotta se saadaan myytyä. Ja säästetään sieltä, mistä pystytään, eli työn teosta, joka on kaikkein kalleinta. Se on siis, ja tällä hetkellä näyttää, että kun ei ole työehtosopimusta, niin ei ollut sellaista tehdäkään, jolloin voidaan aina säästää. Koko ajan tulee alalle lisää ihmisiä, jotka ovat aika valmiita pienelläkin palkalla sitten tekemään töitä, että ylipäätään saisivat töitä. Sitten ketkä näitä tuotteita ostaa, niin ne haluaa myös ne mahdollisimman halvalla. Se on ilman muuta selvää. Ja tämä kilpailutilanne on siis yksi syy, minkä takia ei haluta sitä työehtosopimusta. No sitten toinen tekijä tässä taustalla on semmoinen Arto Satosen työryhmä, eli poliittinen. Hän on kokoomuksen kansanedustaja ja oli Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja noin 10 vuotta sitten. Ja tämä Satosen työryhmä sai tehtäväkseen määritellä, miten Yle tuottaa jatkossa draamaa. Ja siellä päädyttiin sellaiseen lopputulokseen, että Yle ajaa omaa draamatuotantoa alas ja alkaa ostaa ulkopuolisilta tuottajilta elokuvia ja TV-sarjoja. Ja tämä on nyt seuraus, että minkä takia näitä pieniä tuotantoyhtiöitä on niin paljon. Ylen kanssa meillä on työehtosopimus, mutta kun Yle ei enää tee kuin pari draamaa vuodessa.
Ja kun jotakin tuollaista lakkautetaan, se ei tule koskaan takaisin. Vähän niin kuin jonkun ammattiteatterin tanssiryhmä tai dramaturgin virka. Onko näyttelijän ja taiteen arvostuksessa jokin pielessä? Sitä on kevyesti kiva kannattaa, mutta todellinen tuki puuttuu. Vähän niin kuin sairaanhoitajilla. Kysehän on kutsumusammatista, ja siitä ei välttämättä tarvitse maksaa, ainakaan hyvin. Siltä se vaikuttaa. Faktaa on, että pienemmät roolit on ryhdytty roolittamaan harrastajilla, tai niin sanotuilla edistyneillä harrastajilla, jotka ovat tietenkin edullisempia käyttää. Onko raha ruvennut puhumaan liikaa tuotannoissa?
On. Kyllä mä oon sitä mieltä, että tämä liittyy siihen, että nykyään TV-sarjoja tehdään, musta tuntuu, että pienemmällä budjetilla koko ajan. Eli rahaa on vähemmän ihan kaikkeen, myöskin roolituksiin. Ja siinä mielessä kyllä on itse kokenut sen niin, että käsikirjoitusosastot tietenkin haluavat kirjoittaa omaa materiaaliaan mahdollisimman monitasoiseksi ja sillä tavalla laadukkaammaksi. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että kun niihin pienenkin rooleihin halutaan kirjoittaa ilmaisua, siis tämmöistä tunneilmaisua ja ilmaisua ylipäätään, että ne ei perustu pelkästään toimintaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sellaiset pienet roolit tarvitsevat sen näyttelijän, joka osaa sitä ilmaisua tuottaa. Ihan puhdas amatööri, niin se osaa tuottaa sitä omanlaistaan ilmaisua, mutta sen amatöörin, oikeanlaisen amatöörin löytäminen siihen pieneen rooliin, johon ei ole sitten taas budjetoitu ammattilaisen palkkaa, niin se voi olla varsinkin tiukoissa aikatauluissa monta kertaa ihan niin kuin mahdottomuus, jolloin voi käydä niin, ja varmasti monta kertaa käykin, ja mullekin on käynyt, että niihin pieniin rooleihin joutuu ottamaan vähän vääränlaisen tekijän, ja se ei ole sitten taas kellekään hyväksi.
Eli tuotantoyhtiöt haluavat tai niiden täytyy tehdä tuotannot halvemmalla, jotta ne menisivät kaupaksi tai voiton vaade on suurempi. Kertauksena siis, kaikesta säästetään ja helposti siis näyttelijästä ja hänen palkkiostaan. Näyttelijöitä on alaan nähden oikeastaan liikaa, mutta onhan liikennelentäjiäkin työttömänä. Erona on vaan se, ettei lentokonetta päästetä lentämään kirjekurssin käynyttä tai muutoin luonnonlahjakkuutta. Lentokonehan tipahtaa, jos lentämistä ei hallitse täysin. Näytteleminen on sallittua kaikille, mutta ammattipiireissä ammattilaista ei välttämättä käytetä. Tutsa on tehnyt roolituksia 22 vuoden ajan. Hän siis ohjaajien tai tuotantoyhtiöiden pyynnöstä ja maksullisesti etsii halutunlaisia näyttelijöitä televisioon, elokuviin ja mainoksiin. Kysyn häneltä, minkälainen on televisioon tai elokuvaan soveltuvan ammattinäyttelijän ammattitaito?
Kameran taju lähinnä. Toisethan on luonnostaan niin kuin semmoisia ihmisiä, kun se näytteleminen kameran edessä on luontaisesti heti oikein. Tietenkin se, mitä enemmän on kokemusta, sitä enemmän niin kuin tajuaa sen kameran välineen merkityksen sille tekemiselle siinä tilanteessa. Että kun se näytteleminen on semmoista, että sä sitä niin kuin tajuaa, että sä näyttelet. Kun se liian iso tekeminen aina on kamera edessä, niin pyritään pois sulkea sitä aina. Esimerkiksi jossain meidän koekuvauksissa, niin totta kai aina koetaan tehdä niin kuin mahdollisimman pientä heti alussa koekuvauksesta asti, että ihmiset pääsee siihen kiinni. Sellaiset, jotka on niin kuin siis ensimmäisiä kertoja liikenteessä.
Piinaan tutsaa lisää ja kysyn, mikä on ammattitaitoinen näyttelijä?
Hyvä näyttelijä on se, joka kuuntelee. Jos me mietin niin kuin noita meidän työtilanteita, niin tietysti varsinaiset kuvaukset ja muut vastaavat, niihin vastaa ohjaajat. Mutta se, joka kuuntelee, ottaa vastaan, on joustava ja pyydettäessä tarjoaa itse. On yhteistyökykyinen, toimii ammattimaisesti, eli koekuvauksiin tullessaan niin kun yrittää olla niin mahdollisimman parhaassa tikissä ja avoin. Mä vastaan tekemään vastanäyttelijöiden kanssa töitä, riippumatta siitä, kuka siellä vastassa on.
Jankkaan vielä. Näytteleminen on sallittua kaikille, mutta kai ammattilaisen ja harrastajan välillä nyt jokin ero on. Vaikkakin läpi koko TV- ja elokuvahistorian on käytetty sekä tiukkoja ammattilaisia että ensikertalaisia. Tähän vastaa ison tuotantoyhtiön Seija-Liisa.
Totta kai siinä on ero. On ihmisiä, jotka tekee sitä, siis niin kuin mä puhun harrastajista, että on tosi innokkaita harrastajia, hyviä, mutta jokainenhan sen tietää, että jos on niin kuin pitkiä kohtauksia ja paljon dialogia ja sen pitää luoda se hahmo, niin kyllähän me silloin otetaan aina ammattilainen, koska ammattilainen tietää sen. Ja sitten totta kai sillä on myös paljon merkitystä, että mikä se kameranäyttelemisen osaaminen on.
Koostain. Ammattinäyttelijällä on herkkyys tuottaa perustunteet, ilo, suru, viha ja rakkaus, aitoina. Lisäksi hänellä on teknistaiteellinen kyky käyttää fysiikkaansa rooliinsa. Monilla on myös ainutlaatuinen muuntautumiskyky erilaisiksi hahmoiksi, kuitenkin niin, että rooli on uskottavan aito ihminen. Kun tähän vielä lisätään kameranäyttelemisen taito, näytellä eri kuvakokojen kerronnassa siten, että se näyttää luonnolliselta, on kyse ammattinäyttelijästä. Elokuva- ja TV-ohjaaja Annika kertoo myös kiintoisen kulman amatöörien käytöstä elokuvassaan.
Esimerkiksi tässä mun viimeisimmässä elokuvassa syksyn jälkeen saapukevät, niin mä halusin sinne tiettyihin rooleihin amatöörit. Nimenomaan sen takia, että mä halusin itse löytää ihmiset, jotka eivät tule sinne näyttelemään, vaan että se heidän ikään kuin lainausmerkeissä roolityö perustuu siihen heidän omaan persoonaansa. Mä halusin, että ne tietyt pienet roolit on epäteknisiä tai puskemattomia, semmoiseen niin kuin aitoon ihmisyyteen perustuvia. Ja niihin mä pystyin ottamaan amatöörin sen takia, että niissä ei ollut sen kummempia tunnetasoja ikään kuin erilaisia. Ne oli vaan niin kuin toimintaan ja tietynlaiseen replikointiin perustuvia.
Niin sanottujen tavallisten ihmisten, mitä muuten näyttelijätkin ovat, käyttö ei ole ollut tavatonta ennenkään eri tuotannoissa ja ammattiteatterissakin. Ammattiteattereissa oli ainakin aiemmin niin sanottuja iltanäyttelijöitä, harrastajia, joilla oli muu päivätyö ja he tekivät erilaisia rooleja ja avustustehtäviä. Se, mikä minua mietityttää omassa näyttelijän ammatissani, on se, miksei alaamme arvosteta taloudellisessa mielessä. Sama on muusikoilla ja tanssijoilla. Koulutusalalle on joka tapauksessa pitkä ja siten kallis, hakipa sen millaista reittiä tahansa. Töitä on tarjolla rajatusti ja valtaosa on freelancereina, joilla työt ovat siis todella vähissä. Verokalentereissa ja lehtien palstoilla esitellään vain tulohuipun saavuttaneet, joita on enintään kahden käden sormin laskettava määrä. Valtaosa on matala palkka-alan nauttijoita. Minkä takia näyttelijää ihaillaan, mutta ei taloudellisesti arvosteta? Risto kertoo tyypillisen esimerkin.
Tuo on kummallinen juttu, kun kyllä meillä arvostetaan näyttelijöitä, mutta sitten heti kun ruvetaan puhumaan palkasta. Ja se on nyt korostunut viime aikoina, että on hyvin yleinen tällainen työtarjous, että hei, tuuthan lausuu pari runoa mun syntymäpäiville tai jotain. En mä kyllä mitään voi maksaa, mutta siellä on tyyppejä, jotka tekee lehdistöitä, että sä saat kyllä tunnettavuutta siitä. Että siis tämmöisiä työtarjouksia. Eihän kukaan kehtaa joltain tuomarilta pyytää ilmaisia palveluja tai autokorjaajalta tai hammaslääkäriltä. Mutta miksi niin kun näitä näyttelijöitä pyydetään ilmaisia työpalveluksia? Että heti kun ruvetaan puhumaan rahasta, meillä lakkaa se arvostus. Ja varmaan se olisi niin, että jos näyttelijät sais parempaa palkkaa vaikka nyt teatterissa, niin he arvostasivat itse itseään enemmän. Se jo sinänsä nostaisi sitä arvon tunnetta.
Vaikka olemme tunnetusti ujoja ja juroja, silti esimerkiksi kesäteattereita on valtava määrä. Karaoke-ravintolat ovat normiaikoina pullollaan laulajia ja stand-up-kentällekin pyritään innokkaasti. Sosiaalisessa mediassa on runsaasti erilaista omatekoista sketsisarjaa ja somejulkisuuteen pyrkivistä esiintymishaluisista kandidaateista ei ole pulaa. Kaikki tämä on sallittua, kenties kehittävää ja kivaakin, jos se tuottaa vähintään tekijälleen hyvän mielen ja tyydytystä, eikä loukkaa ketään. Mutta se on eri asia kuin ammattiesiintyminen, jolla yritetään elää, maksaa laskut, lainat ja turvata myös mahdollisen jälkikasvunkin tulevaisuus joltakin osin. Kaikki edellä mainittu voi juontaa menneisiin aikoihin. Suomessa ammattiteatteri on historian valossa noussut harrastajateattereista, niin sanotuista työväenyhdistyksistä ja nuorisoseuroista, joista sittemmin, vuosia myöhemmin, ovat kasvaneet ja muuntautuneet niin sanotut valtion tukemat teatterit, jotka ovat siis ammattiteattereita. Joillakin paikkakunnilla on vieläkin erikseen työväenteatteri ja kyseisen kaupungin kaupunginteatteri. Onko geeniperintäämme jäänyt peruslupaus? Kaikki voivat näytellä ja kaikki ovat yhtä hyviä siinä. Jos ammattinäyttelijä on asiansa osaava, taitava ja lahjakas, roolityön tekeminen näyttää helpolta ja vaivattomalta. Se synnyttää illuusion, helppouden illuusion, johon helposti liitetään menestys, julkisuus ja näkyminen. Ja aika moni tällaista haluaisi. Toivottavasti se tahto ei kasva kateudeksi. Lisäksi ammattinäyttelijöille kaikista ongelmista puhuminen aiheuttaa toisinaan pelkoa. Jos sanon tämän asian ääneen, hermostuuko joku? Saanko vielä töitä? Sama kävi itsellänikin mielessä, kun teen tätä dokumenttia arasta aiheesta. Mitä te sitten päivisin teette, kun iltaisinhan on vaan näytökset? Kysyi kerran katsoja minulta. Vastauksena ihan kaikille, että ammattiteattereissa tehdään 6-päiväistä viikkoa, useimmiten maanantaista lauantaihin, ja päivä on kaksijakoinen. Esimerkiksi 10:00–14:00 on päiväharjoitus ja illalla toinen, 18:00–21:30. Ja jos ei ole harjoitusta, on todennäköisesti näytös. Eli huilata voi sunnuntaina. Freelancerin elämä onkin sitten toisenlaista, ellei satu olemaan ammattiteatterissa vierailemassa, tekemässä siis niin sanottujen kiinnitettyjen näyttelijöiden lisävahvistuksena roolia. Vain hyvin harvalla on pidempiä rooleja TV-sarjoissa tai elokuvissa. Useimmiten työt ovat päivän, muutaman mittaisia. Aiemmin on ollut mainostöitä näyttelijöillekin, mutta nyttemmin ne ovat vähentyneet tuotantobudjettien köyhtyessä. Ja nyt sitten on heijastellut koronapandemia, joka on tyhjentänyt varsinkin freelancereiden kaikki kalenterit. Lisänä on se ikävä bonus, että niin sanottujen ammattiteatterien varastot ovat täynnä harjoiteltuja produktioita, joita puretaan koronan jälkeisessä ajassa varmasti hyvin pitkään. Tulevaisuudessa uusia töitä on nimenomaan freelancereille ammattiteattereissa heikosti. Mitä tilanteessa voisi tehdä?
Minä ajattelisin niin, että ei se semmoinen, ei työttömyys ole olosuhde, jota tarvii hyväksyä, vaan että itse ajattelen niin, että sit pitäisi käyttää hetki aikaa sen miettimiseen, että mitä tällä mun rakastamalla työsaralla olisi jotain semmoista, mitä mä voisin kehitellä, josta voisi sitten lähteä tulemaan jotakin näyteltävää tai ehkä ohjattavaa tai kirjoitettavaa tai jotain muuta, ennen kuin lähtee ikään kuin hylkäämään sitä omaa alansa kokonaan. Ammattitaitoinen näyttelijä, missä on itselleen kuin ohjaajana, se on suunnaton ilo ja nautinto.
Vain niin sanottujen valtion tukemien ammattiteatterin näyttelijät voivat nauttia jatkuvasta työtilanteesta, mikä on hieno asia. Ja tunnettua on, että näyttelijät eivät ole erityisen hyviä markkinoimaan itseään, koska he kokevat sen kiusalliseksi toimeksi. Kuten alussa kerroin, markkinointi toimii, joten mitä siis pitäisi tehdä, jotta näyttelijän työtä saisi, ainakin joskus, ammattiteatterista? Kysyn tätä Jukalta, teatteriohjaajalta, joka ohjaa freelancerina kaiken aikaa produktioita näihin valtion tukemiin ammattiteattereihin.
Suomi on pullollaan loistavia teattereita, joka normaalioloissa käyttää vierailijoita, mutta harva siellä maakunnassa tietää kaikista hienoista uudista näyttelijöistä, joita tulee pilvin pimeen ja Helsinkiin ja kaikki tuppautuu. Eli jos haluaa teattereissa työllistyä, niin ei kannata myöskään vieroksua noita maakuntateattereita, joita on paljon, toistaiseksi ainakin meitä. Ja olla yhteydessä teatterin johtajiin ja ohjaajiin. Ole utelias, ole avoin. Sen lisäksi, että pidät itseäsi kunnossa.
Entä työnsaanti TV:stä ja elokuvasta? Mitä pitää tehdä?
Markkinoida itseäsi. No kannattaa tehdä tänä päivänä itsellesi TP ja lähetellä katsoa, seurata kuka tekee, missä tekee, mitä tekee. Ja sitten tarjota itseään, se kertoo, että mä oon olemassa ja näin poispäin. Meillä voi aina niin kuin uusia tietoja pitkin poikin ja lähetellä myös self-tapeja ja lähetellä niin kuin uusia valokuvia ja muuta vastaavaa. Se että pitää tietonsa plus valokuvansa ajataan sellaisilla firmoilla esimerkiksi, jotka tekee sitä castingia tänä päivänä tässä maassa. Se on, kun se ei hirveästi häiritse ketään, eikä haittaa ketään, eikä rasita ketään, jos sinne pistää, että moi, olen muuten tämän näköinen nyt, että nyt lähti tukka tai nyt lähti 50 kiloa tai jotain, tai tuli 50 kiloa tai muuta vastaavaa. Ja laittaa ne kuvan se yhteen, olen muuttanut sinne ja nyt on täällä kiinnityksellä tai muuta vastaavaa. Pitää itsensä nyt pajan tasalla tietyissä paikoissa.
Pääkysymys on siinä, mikä on oikea näyttelijä? Ja onko näytteleminen sekä näyttelijän taide sallittua kaikille? Kautta aikojen on teatterissa, TV:ssä ja elokuvissa näytellyt ammattilaisten ohella harrastajia, missejä, urheilijoita ja laulajia vaihtelevalla menestyksellä. Oleellista on se, mikä on tuotoksen laatu. Hyvästä jutusta saa useimmiten kiitoksen näyttelijät ja huonosta haukut ohjaaja. Monilahjakkuus ei ole ongelma, jos joku osaa syystä tai toisesta näytellä tai laulaa, ei muu pääammatti saa olla ongelma taiteellisen puolen suhteen. Vaikka ammattinäyttelijä tekisi välillä muuta työtä, kuten esimerkiksi tarjoilijana tarjoilisi TV-gaalassa kollegoilleen, se ei vähennä hänen näyttelijyyttään taiteilijana. Ammattitaito voi jopa kasvaa, kun ennättää tehdä havaintoja nykyyhteiskunnasta ja ihmisten käyttäytymisestä. Ammattitaitoa pitää arvioida kyseisen alan, tässä tapauksessa ammattinäyttelijyyden genressä. Siitä vastuu kuuluu alalle itselleen, näyttelijäkoulutukselle, näyttelijöille, teattereille, tuotantoyhtiöille, tuottajille, ohjaajille ja ostajille. Laadun täytyy olla korkea. Muutoin massatuotannon puristuksessa käy huonosti. Laatu laskee ja silloin kanava vaihtuu. Ja katsoja. Hän saa päättää, kenen roolityöhön uskoo. Ja vaikkei tietoisella tasolla kykenisi analysoimaan roolisuoritusta, aistii ammattitaidon. Se näkyy tavalla tai toisella positiivisesti, onpa se hankittu mitä reittiä tahansa. Ja ammattitaidosta pitää maksaa kunnon palkkaa, jotta sillä voi elää. Muutoin väki vaihtaa alaa ja loppuratkaisu on tiedossa. Menetämme hyviä näyttelijöitä ja ala kärsii myös bisneksellisesti. Vastuu taidemuotojen säilymisestä, tässä tapauksessa teatterin ja näyttelijän taiteen, kuuluu yhteiskunnalle, jonka on ymmärrettävä ammattitaiteilijuuden arvo ja merkitys. Teatteritaide ammattinäyttelijöineen ottaa keskusteluun sellaisia aiheita, asioita ja ilmiöitä, mitä kukaan muu taho ei tuo esiin. Yksi asia on varma. Ammattinäyttelijä haluaa näytellä ja elää työllään. Annetaan sen tapahtua. Uskon myös yleisön haluavan niin. Radiodokumentti. Näyttelijän työmarkkinat hukassa. Käsikirjoitus, ohjaus ja näyttelijä Sami Kojonen. Haastatteluissa esiintymisjärjestyksessä, äänessä ja tekstissä Elina Kuusikko, Jouni Leikkonen, Annika Groof, Risto Autio, Tutsa Huuhka, Seija-Liisa Eskola ja Jukka Keinonen. Äänisuunnittelu Ville Hynninen. Tuottaja Hannu Karisto, dokumenttiryhmä Yleisradio.